ta Burkina Faso an bɛ kuma di an balimakɛ Alidu Wedragoma ni ale bɛ Bobo Julaso ni maliden caman o de fana sigilen don u bɔra wa u ma bɔ wa Alidu an b'i lamɛn
voilà donc Bobo Julaso kalata o bɛ kɛra Medina Kura an b'a fɔ ma école Jaradugu bureau temps de Bora Biro yɛlɛla sɔgɔma 8h donc a k'a lɔn kami biro yɛlɛni fo ka taa sisan mɔgɔ bɛ nana kelen 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 biro tan le be biro dɔw yɛrɛ la olu yɛrɛ ma mɔgɔ kelen sɔrɔ fɔlɔ ka u kana voté olu fɛ gwɛlɛya min tun be élection tɛmɛni sɔgɔma n'o tun yi papier ko n'o tun ko ni karti ni na ti fɛ i tɛ se ka tari kɛ o wulila ka bɔ sɔgɔma da nina gwɛlɛya foyi ti mɔgɔw kan tari kora an ye fanga sina matɔn n'u y'o ɲamɔgɔ ye Bobo Julaso lasina kow la an y'o ɲininka fɛn min y'a sɔrɔ sɔgɔmada nina ten jamaw ma bɔ a ko kalata fɔlɔ résultat min dira ko ye mɔgɔw fari fara ko parce que bari tiɲɛ tun t'a ra an fana taara fanga mɔgɔ fɛ bo n'o ye Omar Koyita ye an y'o fana ɲininka mun y'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ sɔgɔma ale y'a yirana k'a fɔ ko kalatala caaman lo ta n'o hejira ani ka kɛ fana hejidenw be taara Bobo Julaso caaman ko mɔgɔ caaman fana bi o yɔrɔ la dɔ k'olu y'a yira ka olu y'a kɛ ni mɔgɔ ma bɔ nka an k'a yira k'a fɔ ye jama lo ma bɔ hali kelen mais nin kalata ni a lakanani lo Burkina Faso gendarme olu caaman de bi o yɔrɔ la ka école Jaradugu yɛrɛ laminimini a k'a lɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu be taari kɛ Bobo Julaso olu ye mɔgɔ 4000 ani 700 ani 85.
O diyara ye kosɛbɛ Alidu an ka foli bi ye an bɛ segin ka na an ka invité ma ni o ye Ami ye Ami i tulo b'an na allo Ami allo allo Ami allo Ami i tulo b'an na wa
ne tulo b'aw la
Ami an b'a kalama k'a fɔ mɔgɔ minnu ye jɔyɔrɔ 3nan ani 4nan sɔrɔ ani mɔgɔ wɛrɛw fana u y'a yira k'a fɔ ko Cheikh Modibo ani Aliou ko olu kɔni tɛ a fɔ u nɔfɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'u ka tugu Sumaila walima IBK kɔ e ye mun faamuya o koɲa la
ne m'a fi ɲɛna n ko a tun bɛ maliyɛnw ɲɛna ko nin bɛ kɛ élection ye min bɛ se ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ mali bɛ bɔ mɔgɔ kuraw de bɛ émergé mɔgɔ kuraw de bɛ na politiki la mɔgɔ kuraw de bɛ na ka na kɛ candidat o mɔgɔ kura minnu kɛra candidat ye o dɔ la fila bɛ bɔ oubien kelen bɛ bɔ ka kɛ président ye donc maliyɛnw kun sigilen bɛ n'o min ye o min ma se ka kɛ o ye mɔgɔw découragé o kelen a filanan fana Sumaila ni IBK min bɔlen filɛ nin ye pour que u tun ka se ka mɔgɔw ka sɔn u ye u tun kan ka débat contradictoire de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u fila ka sigi ka kuma ka kuma sama sama ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'a dɔn ni Sumaila ye ni ADEMA réformateur de don oubien ni ADEMA progressiste de don IBK ye u fila la mun ka ɲi mɔgɔw fana bɛ se k'u dɔn mais débat contradictoire u y'o bɔ loi électorale yɛrɛ la PPPP donc sisan mɔgɔw bɛ fili la mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn nin fila la mun ka ɲi mais le fait que Cheikh Modibo ni Aliou Badara Diallo ma consigne de vote bi parce que an kun hakili bɛ yɛlɛma mun na hali n'olu y'a fɔ k'u ka mɔgɔw ka vote mɔgɔ minnu voter u ye premier tour la k'u ka vote IBK ou bien Sumaila u tɛ sɔn mun na parce que hakili la ko yɛlɛma tɛ se ka kɛ n'u ye Sumaila ye yɛlɛma tɛ se ka kɛ ni IBK ye donc u hakili tun bɛ mɔgɔ kura min na n'o mɔgɔ kura min ma na n'u ye consigne de vote bi mɔgɔw tɛ a bato o de la ma sɔn ka bila u ma sɔn k'o fɔ mɔgɔw ye quoi
mais Ami quand même an b'a kalama k'a fɔ mɔgɔ 23 de kun kan bɔlen don a nɔfɛ et puis e yɛrɛ ka le fait que jamanadenw mu kan bɔ a la est ce que jamana bɛ se ka jɔ nin cogoya la tan wa fana wa
non jamana tɛ se ka jɔ nin cogoya in na parce que jamana jɔla o yelen tɛ fili ɲɛ b'a la fo an ka segin kɔ ka taa transition min kɛra 2012 ni Cheikh Modibo kun ye premier ministre plein pouvoir ye Cheikh Modibo kun tɛ politiki mɔgɔ ye o mais a nalen kɔnɔ a ye jigisigi ko kɛ maliyɛnw ye parce que a ye mɔgɔw ko ko a ye balo ni dumunifɛnw dajigi a y'o dajigi min kɛ mais ale de kun kan ka se ka kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ donc mali problème filɛ nin ye élection ko tɛ dirigeant ko de don donc an bɛ sigi ka kuma san 20 fɛn kɔnɔ mali yɛrɛ taabolo bɛɛ tiɲɛna hali an ka adamadenya taabolo bɛɛ tiɲɛna donc an ka sigi n'an kumana ni fɛn min bɔra o la o bɛ kɛ projet de société o bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye mais o de ma kɛ o de maliyɛnw yɛrɛ dusu yɛrɛ tiɲɛ politiki ko la politiki yɛrɛ nege bɔra maliyɛnw na bibi
o diyara n ye kosɛbɛ Ami i kana taa yɔrɔ la an bɛ boli an bɛ taa Segu an bɛ kuma di an balimakɛ Albert Karambili ma ni ale fana ye kunnafonidila Segu Albert i tulo b'an na Segu kalata a bɛ cogo di ye
Ayiwa n tulo b'a la, n ka foli bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye. I n'a fɔ y'a fɔ cogo min bi kɔni ka fara Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kan, Segukaw fana bi kalata la bi. Kalata min an b'a dɔn k'a fɔ tago fɔlɔ olu kɛra juyekalo tile 29 tɛmɛnen. Nka an bɛ waati min na i ko sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ kalatalaw u bɛ ka na hali n'a sɔrɔ u senna ka suma. Nka mɔgɔw kɔni bɛ ka bɔ dɔɔnin-dɔɔnin waasa u bɛ se ka na kalata ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ kalata an bɛ a tago filanan min na o bɛ ka kɛ Ibrahim Bɔkar Keyita ale ni Sumala Sise olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kalatalaw kɔni sɔgɔmada n'an bɔra an ye biro caman yaala an ye centre de vote caman yaala.
An ma gɛlɛya foyi ye.
An ma gɛlɛya foyi ye a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an y'a ye k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw olu bɛ centre bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ayiwa an yɛrɛ ka taama senfɛ ani Segu gouverneur an ye ale fana sɔrɔ an bolokɔrɔ a y'a jira k'a fɔ a fana yɔrɔ fɛn o fɛn yala gɛlɛya foyi tɛ o yɔrɔ la basigi bɛ yen nka an bɛ se ka problème kelen min fɔ nin waati in na dɔrɔn o de kɔni y'a ye k'a fɔ kalatalaw senna ka suma pour le moment.
Mɛ mun ye ɲɔnɔ yanfan ye an b'a kalama k'a fɔ ani yɔrɔ Segu yanfan an y'a ye k'a fɔ Jabali yanfan na lakanabaliya tun kɛlen don ka kɛ gɛlɛya caman ye a ka da sumusumu la an m'a mɛn k'a fɔ kɔni ko gɛlɛya kɛra ye ou bien ko biro ma se ka dayɛlɛ ye.
O ɲininkali diyara ye kosɛbɛ. An bɛ waati min na i ko sisan ɲɔnɔ yanfan fɛ kalata a bɛ ka kɛ yen nka yɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ paseke Jabali yanfan fɛ Sokolo yanfan ninnu fɛ kalata ma se ka kɛ yen. Ayiwa nka fɛn min ye an bɛ waati min na kunnafoni fɔlɔ min ni an y'olu sɔrɔ lakana ko ma lakana a gɛlɛya ma siri lakana ko la nka min ye gɛlɛya kɛra o de kɛra sanji min nana kunun ani sura. Ayiwa o de kɛra gɛlɛya ye min y'a to k'a fɔ président de bureau ani délégué ni assesseur olu sen ma se ka se kalatayɔrɔ la an bɛ waati min na i ko sisan ɲɔnɔ Jabali yɔrɔ dɔw bɛ kalata ma ta ye fɔlɔ.
O diyara n ye ko Ami en 30 secondes comme émission kɔni a wagati min dira an ma o bɛ n'i ɲɔnkiri e ka kuma laban bɛ se ka kɛ mun de ye Ami. Ami tulo b'an na. Allo Ami.
Mun ye ni mɔgɔ min taara i bɛ kan nin Ismaila la. U ka asil conférence nationale kɛ joona joona kalo wɔɔrɔ n'a tigi m'o kɛ kalo wɔɔrɔ la mankan bɛ wuli a tigi nɔ k'a tɛ se ka jamana mara parce que Mali kɛra ingouvernable ye olu yɛrɛ de tasuma don Mali la o tasuma ɲagara sisan donc mɔgɔ tɛ se k'a faga min b'a faga fo malidenw bɛɛ de kana sigi an ka kuma an ka taabolo kuraw ta ka se ka Mali bɔ bolo la n'o kɛra sisan a bɛ dɔn min bɛ marifa
feere
min ye Mali feere minnu ye tiɲɛni kɛ bɛɛ bɛ dɔn bɛɛ.
O diyara n ye. Ami an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne tun y'a balimakɛ in na Modibo Danbele jamukan labɛnna Bagasi Kura Cheikh Umar Thiero ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ baro wuli nin yɔrɔ la aw k'an bɛn Kajatu Mohamed ani Mariam fɛ ne tun ye Modibo ka bi Washington.
Nin tun ye VOA Banbara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka di aw ma Mali jamanatigitigi o kalata kan VOA Afriki kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.